Pārfrazējot slaveno teicienu par Romu, šogad visi ceļi ved uz Eiropas kultūras galvaspilsētu Rīgu. Tāpēc Eiropas kultūras mantojuma dienu 19. gadu Latvijā mēs veltam Rīgas ielas kultūrvēsturiskajam tēlam. Latvijas pilsētās un citās apdzīvotās vietās ir 65 Rīgas ielas. Šogad mantojuma dienas notiks 23 no tām, bet šogad notiks arī 5 Igaunijas pilsētās, jo Igaunijā arī ir ceļi, kas ved uz Rīgu, tāpēc pirmo reizi šogad mūsu pasākums pārsniedz Latvijas robežas. Un šodien mantojuma dienas mēs atkalējam Cēsīs, savukārt rīt mēs aicinām uz ekskursijām, koncertiem un piedzīvojumiem visās minētajās vietās un aicinām atklāt Rīgas ielu savā pilsētā no jauna.